Pravdepodobnosť, že zomrieme na nejaké srdcovo-cievne ochorenie, je 50 na 50 a najznámejšie z nich je infarkt, ktorého veková hranica sa posúva smerom nadol. Prečo to tak je a či budú na infarkty umierať aj dvadsiatnici, nám povie primárka Národného ústavu srdcovo-cievnych chorôb Eva Goncalvesová. Vítajte vo Fairplay.
Dobrý deň.
Pani primárka, ľudová poučka je 50-tník, tučný, fajčí, to sú tí, ktorí dostávajú infarkt. To ale ako neplatí na všetkých. Je to stále ešte tá najrizikovejšia skupina. A jedno konštatovanie.
Tá veková hranica infarktu sa posúva smerom nižšie a nižšie.
Prečo? Čo sa stalo?
Určite neplatí univerzálne, že infarkty sa týkajú 50-tníkov, ktorí fajčia, sú obezní a jedia všetko možné. Pravdou je, že zaznamenávame infarkty a rozsiahle infarkty myokardu aj u mladších ľudí.
Je rozdiel medzi infarktom a infarktom?
Je rozdiel medzi infarktom a infarktom. Pre tých mladších ľudí sú typické väčšinou veľké infarkty, ktoré prídu z čista jasna, z jasného neba, z plného zdravia a vedia byť aj smrteľné a vedia za sebou zanechať dlhotrvajúce stopy. A v súčasnosti vieme, že ten podiel na tom má nielen nezdravý životný štýl, nielen fajčenie. Vieme, že do určitej miery a nezanedbateľnej miery sa tu podiela genetika, genetická dispozícia. A nepochybne k tomu pridá niečo aj stres. Nepochybne k tomu pridávajú niečo aj v súčasnosti mladými ľuďmi užívané stimulujúce látky. Takže zo všetkého toho sa skladá mozaika toho, že vydávame aj u mladých, dovtedy zdravých ľudí, veľké infarkty myokardu.
S akým najmladším pacientom ste sa stretli?
Tak máme pacientov po infarkte aj 17-18 ročných. Len tu treba si rozlišiť, akým mechanizmom ten infarkt vzniká. Infarkt zjednodušene povedané je prudké odumretie srdcového svalu následkom uzavretia prítoku krvnej výživy. Teda zavrie sa tepna a všetko, celý srdcový sval, ktorý je za touto tepnou, cez ktorú prúdi do ňoho krv, podlieha postupom času odumiera. A toto sa môže upchať tzv. Embolom. Embolus je po slovensky vmetok. Znamená to, že sa niekde vytvorí krvná zrazenina, niekde v srdci, a tá zapláva do tej tepny, ktorá zásobuje srdce krvou. Toto sa môže stať aj u veľmi mladých ľudí, ktorí majú ináč zdravé cievy. Z nejakých dôvodov. Toto je ale veľmi okrajová príčina infarktov a to sa môže stať aj u tých 17-18 ročných, ktorí majú iné ochorenie srdca.
To sa ale dialo aj pred 50 rokmi.
To sa dialo aj pred 50 rokmi. A potom je tu druhá veľká väčšia skupina, kde infarkt vzniká v dôsledku toho, že na tej koronárnej tepne, to je tá tepna, ktorá zásobuje srdcový sval krvou, tá podlieha rôznym degeneratívnym zmenám. Oni sú prikryté takým názvom ateroskleróza. A keď tieto degeneratívne zmeny sa v tej tepne nejakým spôsobom dojde k prudkej zmene, že ten povrch tepny sa prudko poruší, tak na tom zlome, alebo my tomu hovoríme ruptúra, na zlome tej tepny vznikne trombus. Trombus je krvná zrazenina. A tá krvná zrazenina úpcha tú cievu a to je infarkt.
No a toto je ten typický infarkt, ktorý veľa ľudí pozná. A hovoríme teda o tom, že ľudia z civilizačných dôvodov sa k tomuto dopracovajú. Čo sú tie faktory? Čím to je, že 30-35 ročný človek, ktorý naozaj má byť zdravý, takýto problém má?
U 30-35 ročného človeka to musí byť súhra faktorov. Genetických a environmentálnych, nazvime to, a faktorov životného štýlu. Takže mám určitú genetickú dispozíciu, veď skutočne tí ľudia majú často náhle úmrtia v rodine nevysvetliteľné, majú niekoho, kto v mladom veku prekonal infarkt. To sú tie genetické faktory.
Vy hovoríte o tej genetike. Genetika sa ale nezhoršuje, predpokladám, desiatkami rokov, ktoré tu prežíva táto civilizácia.
Nie. Genetika sa iste nezhoršuje, viete, len ľudský vek sa predlžuje. Keď si sme žili do 40-ky, ešte pred druhou svetovou vojnou, bol 40-ročný človek, skoro starý človek. A tí ľudia, ktorí umierali do 40-ky na infekčné ochorenia a nosili tie zlé gény, tak ich odovzdali, ale nikdy sa nemohli manifestovať, lebo tá dispozícia...
Ste tým mysleli.
Tá dispozícia sa nesie až neskôr. Takže my vlastne tým, že sme odstránili tie pliagy, čo tu boli do 50. rokov minulého storočia, kedy nám ľudia zomierali mladí na tuberkulózu a infekčné ochorenia, tak sme vlastne vytvorili priestor na iné civilizačné ochorenie.
Keď to povieme veľmi nehumánne, tak ľudia, ktorí nemali ideálne zdravie, tak sa nerozmnožovali a neposúvali ďalej túto genetiku?
Zjednodušene povedané. Myslela som to skôr tak, že tie choroby sa nemali čas manifestovať. Keď niekto aj s touto genetickou dispozíciou zomil v 30 rokoch na tuberkulózu, nemohol v 35 dostať infarkt.
Poďme k tým ďalším faktorom.
Z 10 Slovákov 8, minimálne 8, má jeden a viac rizikových faktorov.
To platí aj pre tých mladších?
Platí aj pre tých mladších. Možno, že viac ako pre tých starších, lebo mladší určite viacej fajčia ako starší. Väčšina starších ľudí už príde k rozumu a v nejakom období života...
Je to tak?
Je to tak. A trend je taký zvláštny, že fajčia čoraz viacej dievčatá. Neviem celkom presne prečo, ale je to tak. Tí mladí ľudí fajčia určite viac ako tých starších ľudí. Takže v tej mladej populácii, keď niečo škodí tomu srdcu, je to definitívne fajčenie. To je najpreukazateľnejšie.
Takže nič nie je horšie z pohľadu toho, čo spôsobuje
nejaký faktor rizikový. Nič nie je horšie a nič nie je jednoduchšie eliminovateľné. My dosť ťažko... Čo teraz povedzte 30-ročnému človeku, ktorý má dve zamestnania na to, aby uživil rodinu, ktorý je pod nejakým existenčným stresom, či ho z práce uvoľnia alebo neuvoľnia, či bude mať na hypotéku alebo nebude mať na hypotéku. To je dané súčasnou dobou, toto vy nezmeníte. Ale to, či niekto bude fajčiť alebo nebude fajčiť, to sa zmeniť dá. Takže keď si rozložíme tie faktory na ľahko eliminovateľné a ťažšie eliminovateľné, tak to fajčenie je relatívne ľahko eliminovateľný rizikový faktor.
Keď ostaneme pri tých mladších ročníkoch, tí 30-35 roční, koľkonásobne si človek zvyšuje pravdepodobnosť, že bude mať napríklad infarkt, ak fajči?
No, 5 až 10 násobne. Sú niektoré také štúdie, veľmi, veľmi krásne sledovania, povedzme, v Spojených štátoch v nejakom okrese, vydali súdny príkaz, že sa nesmie fajčiť. A potom sledovali, čo to spravilo s infarktmi. Ten počet veľkých infarktov začal klesať už po mesiaci vydania tohoto súdneho príkazu. To je veľmi bezprostredný dopad to má. Keď teraz upravíte, povedzme, politiku v oblasti potravín, že budú kvalitnejšie potraviny, bude v nich menej cukrov, bude v nich menej cholesterolu, bude v nich menej predovšetkým tých zlých mastných kyselín, takzvaných transforiem mastných kyselín, keď to teraz upravíte, tak táto pozitívna...
O aké potravine napríklad hovoríme?
Hovoríme o bežné veci, ktoré si kupujete v obchodoch. Kúpite si akékoľvek sušienky, cukrárenské výrobky, v ktorých máte použité tuky. Si to rozbalíte a tam čítate rastlinné tuky. A vy vôbec neviete...
Treba pripomenúť, že v keksikoch je množstvo rastlinných tukov.
Kadiakých, keksikoch, sušienkach, neviem čom. Vy vôbec neviete, čo sú to za tuky. A keď urobíte legislatívnu úpravu, že tam budú len dobré tuky, tak toto sa vám odrazí vo výskyte infarktov za niekoľko rokov, možno že až niekoľko desiatok rokov. Ale to fajčenie, že zakážete fajčiť a naozaj ľudia nebudú fajčiť, sa vám odrazí v poklese počtu infarktov veľmi rýchle. Za niekoľko mesiacov, možno niekoľko týždňov.
Vy ste načali ten stres, že je ťažko niekomu zakázať stres. Na druhej strane iná ľudová poučka hovorí, že vlastne chvíľkový stres pomáha. Ten dlhodobý je ten, ktorý poškodzuje. Čo je to ten dlhodobý stres?
Viete, ja mám niekedy taký pocit, že ľudia sa vyhovárajú na stres. Veď ja mám strašne veľa stresu a to je taká stresujúca práca. Každý žijeme v nejakom strese. Mať predstavu, že teraz zo života vytesním stres, je naivné. To sa nedá. Treba sa naučiť stres ovládať. A jedna taká vec, treba sa naučiť, povedzme, plánovať veci. Čiže keď sa mám niekde dostať na druhú, tak si veci naplánujem tak, aby som tam v pohode sa dostal.
Musím povedať, že vy ste prišli o 20 minút skôr.
Tak áno, lebo som bola v strese, aby som
to tak neprešla
neskoro. Ale ten tzv. Time management, ten management toho času je v tej eliminácii stresu mimoriadne dôležitý. Druhá vec je zaradiť do života niečo, pri čom sa uvoľním. Ja nemôžem vytesniť stres, moja práca je taká, moja, vaša, kohokoľvek iného, taká, že vás nutí reagovať okamžite, nechať jednu prácu a začať sa zaoberať druhou, niečo dokončievať do termínov. Každý žije takýmto nejakým spôsobom, takže toto sa nedá zmeniť. Ale dá sa zmeniť to, že keď prídem domov, nesadnem si pre telku a nezačnem fajčiť, ale idem na prechádzku.
No aby sme dokončili ten time management, o ktorom hovoríte, čiže nenaplánovať si 10 vecí, keď viem, že sa nedajú stihnúť a potom byť smutný z toho, že som 3 nestihol každý deň, to môže zásadne pomôcť srdcu?
Určite áno. Zásadne pomôcť srdcu. To pomôže zásadne organizmu žiť v nejakej pohode. A tá pohoda, keď nie sú tie cievy a celé vnútrajško sústavne bičované nejakými adrenalínovými burkami, lebo to je stres, tak to vám môže pomôcť. Tá adrenalinová burka jedenkrát za čas, veľmi dobre. Áno, pobavíte sa, ale sústavná stimulácia organizmu nejakými stresujúcimi momentami určite nie je prospešná. Plánovať a relaxovať.
Jedno vaše vyjadrenie k pohybu.
Nepredstavujeme si pred tým, že ten chorý človek si teraz má obliecť tretri a vybehnúť behať.
Vaše konštatovanie je ešte jedno. Zdravie stojí aj na určitom rozumnom množstve fyzického pohybu. Takže môže toho pohybu byť príliš veľa?
Môže toho pohybu byť aj príliš veľa. A keď hovoríme o pohybovej aktivite alebo o pohybe ako lieku a ako prevencii, treba rozdeľovať dve veci. Mám zdravého človeka, ktorý si pohybom upevňuje zdravie, a mám chorého človeka na srdce, ktorý sa pohybom lieči. Lebo aj pohyb je aj liek, nie len prevencia. Takže keď ideme k tomu, ktorý je zdravý a chce robiť prevenciu, upevňovať zdravie, tu je tá fyzická aktivita povolená do vysokej miery, ale nie extrémna.
Čo je nerozumné? Keď sa bavíme naozaj o zdravých, mladých ľuďoch, čo je už nerozumné?
Nerozumné z hľadiska srdca toho nie je toľko. Nerozumné je množstvo vecí z hľadiska fyzického aparátu, nosnostní klbov. Nerozumné je užívať pri tom, aby som urobil nejaký bodybuilding, nejaké stimulujúce látky. To je z hľadiska srdca zlé. Máme sériu pacientov, ktorí si používaním rôznych látok, ktorých cieľom je vybudovať svalovú hmotu, poškodili srdce. To nie je výnimočné. Nedostali infarkt, ale poškodili svoj srdcový sval.
Je toho viac alebo menej ako pred 10-15 rokmi?
Tohoto je určite viacej, ale to nie je infarkt.
Čiže ľudia chcú byť krajší?
Áno, ľudia chcú byť krajší, muži chcú byť atraktívnejší a myslia si, že budú atraktívnejší tým, že budú mať veľa svalovej hmoty.
A ešte sa to nedostalo k ľuďom, že toto sú veci, ktoré sú veľmi problematické a škodné?
Ja myslím, že to tí ľudia v zásade mnohí vedia, len oni dajú na váhu to, čo im v tejto chvíli je hodnotnejšie. A mnohým je hodnotnejšie v tejto chvíli byť atraktívny, mať veľké sebavedomie, lebo to je moderné, považuje sa to za pekné. Takže mnohí, keď si dajú takto na váhu, že beriem na seba nejaké riziko, tak mnohí skutočne to racionálne vyhodnotia tak, že to riziko mi je hodno toho, že ja budem atraktívny muž.
No a vy ste načali, že teda rozdelíme to na dve skupiny. Poďme k tým
chorým,
ktorí sú chorí. Roberta Fica ste mali minulý rok u vás v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb. To je človek, ktorý veľa behá, robí kliky, posiluje. Mohol si tým uškodiť?
V zásade nie. V zásade nie. A teraz táto, už po tej kardiovaskulárnej operácii alebo tej príhode, naopak ten kardiovaskulárny tréning je veľmi dobrý. A my vieme, že trénovaný srdcový sval vydrží dlhšie byť ischemický. Aby som to preložila do ľudskej reči. Keď máte tú tepnu, ktorá zásobuje srdcový sval, nejakým spôsobom zúženú, a vy za týchto okolností vystavujete ten srdcový sval záťaži, vy ho trénujete. Vy ho aj zvykáte na to, aby pracoval s menším množstvom kyslíka. A to je dobre.
Predpríprava na infarkt.
Nie je to predpríprava. Je to predpríprava na to, ako prežiť infarkt s menším stupňom poškodenia. Mm-hmm. Potom, keď dôjde k infarktu, ten srdcový sval je predtrénovaný na to, aby vydržal za týchto zlých okolností.
Keď sa veľmi zľudoviem, tak to srdce sa dlhšie naučí zadržať dých?
No, veľmi krásne ste to povedal. Vidíte, ja to tak komplikovane opisujem, aby ste to dal na jeden šup. Áno, je to tak.
Jeden malý detail, ktorý ale ľudia riešia. Mám pocit, že o káve každý druhý mesiac vychádza iná štúdia, že je prospešná a že neprospešná. Vy to ako vidíte?
Ja myslím, že je to v poriadku a my si myslíme v súčasnosti na základe štúdií, ktoré máme, že 2-3 kávy denne nie sú nejakým zvláštnym problémom aj pre kardiakov.
5?
10? 2-3 kávy denne, to sú klinické štúdie, ktoré... Tie klinické štúdie sa robia tak, že sa vybere určitá populačná vzorka, ktorá má určité návyky a sleduje sa dlhé roky. Mm-hmm. A tá populačná vzorka, ktoré pije 2-3 kávy denne, má najdlhší život. A tie extrémy už zasa neprospievajú tak dobre. Otázkou, ktorú mi môžete dať, je to preto, lebo oni nepijú, lebo nemôžu. Aj to môže byť to skreslenie v tom.
Lebo robia zápasom, dajme tomu.
Áno, aj to môže byť to skreslenie v tom, ale keď sa dá z toho niečo povedať, tak sa z toho dá povedať, že 2-3 kávy neškodia.
Ono, aby sme príliš ľudí nestrašili, ja som sa pozeral na české štatistiky a tých infarktov menej ako 45 ročných je podľa českých štatistik nejakých 4-5% z toho obrovského množstva. Takto je u nás?
Je to takto zhruba aj u nás. Je to skôr vec, ktorá upúta pozornosť, ako keby to, že by ich bolo extrémne veľa. Keď niekto zomrie na infarkt v 80 rokoch, tak sa stalo. Keď niekto zomre na infarkt v 40 rokoch a nechá za sebou 3 deti, tak to predsa len upúta pozornosť a núti to tých ľudí. Tá vštepiteľnosť tej informácie je úplne iná.
Ešte k tým príznakom toho, čo majú ľudia očakávať.
Trepnutie ľavej ruky a bolesti na hrudi sú teda príznaky infarktu myokardu vo všeobecnosti.
Treba ešte k tej definícii niečo dodať?
No, v každom prípade možno, že si treba povedať, kedy určite si zavolať rýchlu zdravotnícku pomoc. A to je vtedy, keď je bolesť na hrudi v strede hrudníka, je tlaková, pálivá a trvá viac ako 20 minút v pokoji. Vtedy určite by som už neváhala a zavolala by som rýchlu zdravotnú pomoc, radšej trikrát zbytočne ako raz neskoro. To, čo my vieme na Slovensku, máme veľmi dobre spočítané. Keď dôjde k infarktu, to je zablokovaniu tej tepny. Začneme hrať o čas. My máme metódy, kedy tú blokádu otvoriť. Kedy spriechodniť ten prietok. Len aby sme boli úspešní, musíme to urobiť rýchlo. Čiže od tej prvej silnej bolesti v strede hrudníka, ktorá neustupuje, hľadám si nejakú polohu a bolí, tlačí, páli, trvá to 20 minút. Od tohto momentu sa bojuje o srdcový sval. Keď to spriechodním do hodiny od začiatku bolesti, tak ten srdcový sval zachránim, neodumrie. Každá ďalšia minúta znamená odumrietie časti svalu.
To znamená byť ale o 20 minút pri kvalifikovanom lekárovi odvtedy.
Čím 20 minút, čím skôr, tým lepšie. My máme na to také nejaké ideálne do 90 minút. Len to, čo je na Slovensku problém, na svete tiež, ale na Slovensku najväčší. My sme porovnateľní so svetom, úplne porovnateľní. Od dôkazu infarktu, že niekto povie, je to infarkt, do momentu, kedy sa tá tepna otvorí. To sme úplne porovnateľní, sme v lepšej polovičke Európy. V tom, čo sme horší, je od momentu, keď začne bolieť, dokedy sa ten človek rozhodne zavolať si pomoc. Tam naši ľudia hrozne veľa váhajú, pýtajú sa, chcú ešte, aby to uľavilo, zoberú si nejakú tabletku od bolesti a tam sa stráca ten najcennejší čas. A tu sme naopak na chvoste tej Európy. Takže tu je skutočne veľký priestor na vzdelávanie tých ľudí, aby keď pocítia silnú, prudkú, zničujúcu bolesť na hrudníku, v strede hrudníka aby si tú pomoc zavolali a neváhali.
Zjavne sú ľudia, ktorí teda sa boja málo. Sú aj takí, chodia aj takí, ktorí sa boja príliš?
No tí, ktorí sa dostanú do nemocnice s tým, že prekonali tzv. Stemný infarkt, to je ten väčší infarkt, tam väčšinou sa najviac času stratí tu. Nie, od bolesti.
Skôr hovorím o tom, že ľudia majú pocit, že bolesť krptice je infarkt, lebo im niečo niekam vystreluje. Chodia aj takí, alebo chodia toto aj je výnimočné?
Nie, chodia. Samozrejme, že chodia aj takí. Len...
Dobre, tak čo nie je infarkt? S čím ľudia chodia?
No, veľmi často ľudia chodia, že tuto ma pichne z času na čas. Tak to pichnutie na hrote srdca, to väčšinou nebýva infarkt.
Na druhej strane... Veľa trojsekundových infarktov nebýva.
Nie, veľa trojsekundových infarktov nebýva. Na druhej strane sú niektoré tie, asi 10% tých infarktov ide pod takými symptómami neurčitými. Bolesti v brucha, zvracanie, také niečo neurčité. Ale 90% z nich je úplne typických. Ten pacient, keď to raz popíše, tak to je skoro nezameniteľné. Není o čom.
Tri otázky, áno, nie. Trúfnete si?
No tak dajte, pri najhoršom vystrihnete.
Bude veková hranica infarktov ešte klesať?
Nie.
Môže zdravý človek to prehnať so športom?
Môže.
Z pohľadu srdca?
Zdravý človek, ktorý si myslel, že je zdravý. Je veľké množstvo ochorení srdca, o ktorých tí ľudia nevedia. Ale on sa cíti zdravý a preženie to so športom, takže odpadne na trávniku a zomrie. X futbalistov, nejaký hokejista, nejaký atleti. Boli zdraví, trénovali, vytrénovaní ľudia, nikto nepochyboval, že sú zdraví. Odpadli a zomreli.
Takže áno.
Áno.
Jedna taká ľudová záležitosť na záver, ale zaujímalo ma to vždy. Majú výbušné povahy väčšiu predispozíciu k infarktu?
To tu vám môžem dať len osobný názor, ktorý si nemá ambíciu byť úplne pravdivý. Ja myslím, že nie.
Ďakujem vám za rozhovor.
Nech sa páči.